Mirë dita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vijem sjell lajmet më të reja, si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova në pritje të vendimit për antarësim në FIFA. Presidenti Thaçi zotohet për promovim të dialogut në vend dhe rajon. Nikola Gruevski i vetëm në zgjedhjet maqedonase, partitë të tjera bojkotojnë 5 qershorin. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në forumin folhapur organizuar nga Lëvizja Fol ka deklaruar se gjatë mandatit të di prezidencial do të angazhohet për promovimin e dialogut në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova ka raporte të mira me vendet në rajon dhe se raportet mes Kosovës dhe Serbisë janë më korrekte krahasuar me raportet e mëhershme. Ai ka kërkuar nga Serbia që të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog mes palëve në Bruksel. Thaçi postjerash është zotuar se do të promovojë dialogun mes liderëve politikë në pushtet dhe atyre opozitar. Dialogu nuk ka alternativ dhe është rruga e vetme për zgjidhje në problemeve, është shprehur Thaçi. Në zgjedhjet parlamentare të 5 qershorit në Maqedoninë do të merr pjesë vetëm VMRO, DPMNE-a dhe dy parti minore të afërta me partinë Nikola Gruevskit. Kjo parti ka qenë vetmja e cila ka dorëzuar listat me kandidatët për deputet brenda afatit ligjor, që është mbyllur të mërkurën në mesnat. Partitë tjera kryesore, Lidhja Social-Demokrate e opozitës, si dhe dy partitë shqiptare BDI dhe PDSH, ashtu edhe siç kishin deklaruar më parë, nuk kanë paraqitur kandidaturat e tyre, me çka edhe kanë verifikuar qëndrimin e tyre për bojkot e zgjedhjeve. Shkas për një vendim të tillë sipas tyre është mos përmbushja e kushteve, si ai për anulimin e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve që po hetoheshin nga prokuroria speciale për vepra të rënda penale, pastaj pastrimi i listës zgjedhore, si dhe kushtet të tjera që kërkohen edhe nga bashkësia ndërkombëtare për të pasur zgjedhje të lira dhe demokratike. Për të ndihmuar gjetjen e një zgjidhje për daljen nga kriza e thellë, sot në Shkup pritet të arrijë i dërguari gjerman diplomati Johannes Heindl. Kryeministri serb Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje liderëve politik serb në vendin Fqinjë, Bosnjë dhe Hercegovinë që ta parandalojnë dhunën në protestat e para të mbahen me 14 maj. Si partit opozitare, ashtu edhe ato në pushtet në rajonin autonom serb në Bosnjë të njohur si Republika Serbe, u ka bërë thirrje për krasve të tyre që të dalin në rrugë në qytetin e Banja Lukës për të protestuar para zgjedhjeve lokale të tetorit. Opozita do të protestojë kundër papunësisë dhe korrupsionit, ndërsa partia në pushtet ka kërkuar nga njerëzit që të shprehin për kraje për politikat qeveritare. Vučić tha se inteligjenca serbe ka parë indikacione se protesta mund të jetë e dhunshme. Neve nuk na duhet konflikti, ka thënë ai, duke thënë se paqja dhe stabiliteti janë kushte pa të cilat Serbia nuk mund të përparojë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar mbajtjen e dy seancave plenare për 18 dhe 25 maj, por në asnjërin prej tyre nuk do të jetë në rand të ditës ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, pasi projekt ligji nuk është proceduar nga qeveria. Hollësi sjell materiali përgatitur nga Arton Konushevci.
Në kuvendin e Kosovës nuk ka një përgjigje të saktë nëse ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do të vihet në rend të ditës para pushimeve verore. Qeveria e Kosovës nuk e ka proceduar ende projektligjin për ratifikim të kësaj marrëveshje. Ndërkohë që kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka ftuar sërish opozitën që paraprakisht të ulen dhe të gjejnë një pajtim para se kuvendi të procedojë ratifikimin e demarkacionit. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar mbajtjen e dy seancave plenare me datën 18 dhe 25 maj, por në asnjërin prej këtyre seancave nuk do të jetë në rend të ditës ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ratifikimi i kësaj marrëveshje mbetet çështje kryesore për fillimin e zbatimit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Krye kuvendari Kadri Veseli është zotuar se kuvendi nuk do të lejoj që të bëhet penges e zbatimit të liberalizimit.
Ende nuk kemi në agjin në qështë të tjë, por në momentin cilën do të kemi, do të bashkëbisedojmë edhe me kolegje tonë të opozitës, në njërën që të procedojmë në bashkarishë në kuvend. Aja qëfar do ndodhë, në asë një mënyrë nuk do të bëjmë në rrezik lëvizjen e lirë, liberalizimin e vizat. këtë takim parasysh. Vendimarja do tjetë adekuatë me interesat e vendit, për njëtën kohë së përkohë.
Komisioni Evropian i ka propozuar tashmë Këshillit e Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjen e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Por, bashkë me këtë propozim, Komisioni Evropian ka përmendur si kriter ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Fisnik Rexhepi, këshilltar politik i Ministrit të Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për Kosovën ka nisë të shqyrtohet në Këshillin e Bashkimit Evropian dhe Parlamentin Evropian, dhe se si pas ti edhe institucionet e Kosovës duhet të ecin tutje me obligimet që kanë në këtë drejtim.
Besojmë që gjithë do të qapin kontributin e tyre në këtë proces.
Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mos përmbushja e kushteve mund t'i ketë pasojat e veta.
Jo, do shtë që ta, që ndikoj që Kosova më sa marë në realizimin, po s'po këtë të prolongoj për një ko procesin e vendimarit, se një prolongimi e ti në atyre zhvëtësit në do t'ishtë një shej mirë dhe për gjithë zhvëllimet e më të kjeshtë në Kosovës në raport në gjendën evropianës.
Njësit e integrimeve evropiane kanë theksuar se pas rekomandimit për heqin e vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian, Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, konsideron se pavarësisht aspekteve pozitive që sjell liberalizimi i vizave, shqetësues është fakti se punëtorët e disa sektorve bazik të ekonomisë së Kosovës do të përpiqen të ikin drejt Evropës për të gjetur punë. Sjellim një pjesë të intervistës me zotri Gërgjaliun të realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Pronar të kompanive private në Kosovë ka ngreshë të sim se pas liberalizimit të vizave do t'ju ikin punëtorët. Si e shihni ju?
Si Odë Ekonomike vërtet mbështesim këtë qëndrim të Bashkimit Evropian për ftesë për liberalizim që është bërë Kosovës. Besoj që është një dukuri e cila mund ta analizohet nga disa dimensione. Nuk ka të bëjë vetëm me dimensionin ekonomik, nuk ka të bëjë vetëm me dimensionin politik, strategjik, integrus, por ka të bëjë edhe me një dimension psikologjik dhe moral që definitivisht kosovarët nuk janë të jetizuar. Mi po duhet të kuptohet vetë termi liberalizim nuk është zgjidhje problemeve, sepse në rend të parë duhet të përmbushen disa detyra të shtëpisë që duhet të bëjë Kosova drejt do të miratimit të një thirrje të tillë. Dhe e dyta që është më interesante është punu shumë atë për në aspektin e promovimit të liberalizimit si term, si nocion, se sa të punohet në që ky në nocion